Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që ta çojnë përpara ratifikimin e marrëveshjes ekzistuese të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Qeveria në anën tjetër është në pritje të një raporti të ri nga Komisioni Shtetror për shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufirit, por ky i fundit nuk është gati. Mbi Kosovën është arritur presioni për zgjidhjen e çështjes së kufirit si kusht për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Kronike Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës nuk pret që gjatë kësaj jave Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror të dërgojë një raport për të parë të gjeturat e reja dhe gabimet që ish komisioni paraprak thuhet të këtë bërë. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se nga informatat që kanë, antarët e komisionit janë duke punuar intensivisht dhe duke shqyrtuar dokumente të ndryshme. Këshilltari për media në kabinetin e kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj, Halil Matoshi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka një datë saktë se kur komisioni në fjalë mund të vijë me një raport për qeverinë.
Komisioni shtetëror për kufirin është në vlugun e punës dhe së shpejti në afatin mal ata do të paraqesin raport në tyne në qeverinë e vendit.
As antarët e Komisionit Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetror nuk e din sakt se kur do të dërgohet një raport në qeveri. Riza Smaka, antar i këtij komisioni, tha se është duke u punuar intensivisht dhe pa ndikimet e politikës në komision.
Kena po punojmë mirë, profesionalisht, pa kurrë ndikimeve politike, raportin do të bëjmë mirë, njërën mas përgjeshme, mas dërgjeshme, edhe profesionalisht qëndrushem.
Nga ana tjetër, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka inkurajuar qeverinë dhe kuvendin e Kosovës që pa vonesa ta ratifikojnë në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi sipas versionit të nënshkruar në vitin 2015. Presidenti ka thënë se qëndron fuqishëm pas nënshkrimit të marrëveshjes dhe ka vlerësuar se ka qenë i drejtë. Ka opinione të ndryshme, por faktet nuk u ndryshojnë, ka deklaruar presidenti Thaçi.
Kemi vlerësimin e Komisionit Shtetëror të Kosovës, të ekspertëve ndërkombëtar që kanë qenë amerikan, britanez, gjerman. Kemi vlerësimin e NATO-s, kemi vlerësimin e Departamentit Shtetit, vlerësimin më të lartë edhe nga ish-presidenti Obama, zëvendës-presidenti Biden dhe tash konfirmimin e takimit në fundit që kam zhvilluar në shtëpinë e bardhë me zëvendës-presidentin Pence. Na nuk di me kënd tjetër më konsultuam.
Tha që ka ftuar qeverinë dhe kuvendin të procedojnë tutje me ratifikim pa vonesa.
Kush kërkon ekspertizë akademike të katedrës të bollafaqimeve të ideve brenda për brenda, nëse te ka lënë ekspertizat e NATO-s, Departamentit Shtetit, Shtëpisë të Bardhë, Brukselit, versoj se sinqerisht është e dëmshme kjo zhargitje për vendin tonë.
Komentet e presidentit Thaçi vijnë kohën kur qeveria e Kosovës dhe kryeministri Ramush Radinaj po provojnë që të rishikojnë marrëveshjen e demarkacionit të vitit 2015 duke cilësuar atë të dëmshme për Kosovën. Ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi besohet se po e mban peng procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, nga se Komisioni Evropian e ka vënë atë si kusht që Kosova duhet të përmbush për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën, nëse e anashkalon mitin serb për Kosovën, mund të ndikoj pozitivisht në raportet të ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ekspertët të vlerësojnë se megjithatë, fundi i këtij dialogu të brendshëm mund të sjellë edhe situata të papritura. Kronike Bekim Bislimit.
Halil Matoshi nga kabineti kryeministrit të Kosovës Ramush Radinaj thot për Radio Evropa e Lirë se dialogu i brendshëm serb për Kosovën është çështje e brendshme Serbisë që mund të prodhojë eventualisht rezultate të mira për vetë shoqërinë serbe.
Nëse ky dialog e ka për synim që të hiqet dorë përfundimisht nga miti serb për Kosovën, atëherë është diçka e mirë që po ndodh në shoqërinë serbe, që ndikon në pacifizimin përkasisht në krijimin e kushteve të reja për paqet qëndrueshme në rajonin tonë.
Matoshi ka shtuar se në anën tjetër qeveria e Kosovës është në dialog institucional të përditshëm me pakicën serbe të Kosovës, me të cilën ekziston një partneritet i mirë për ngritjen e mirëqenies së qytetarëve serb të Kosovës. Sipas Gjokas Matoshit nga prizmi qeverisë së Kosovës. Tashmë është e ditur se pritet njohja e dyanshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por që në debatin e brendshëm serb ka opsione të ndryshme.
Ajo që është mbi të gjitha, shumë e rëndësishme në këtë moment është që Serbia të mos e pengoj Kosovën në nisma teritoriale dhe antarësimin në mekanizma ndërkombëtar. Kjo do të thotë do të ishte hapi i parë shtensionus në raportet midis dyja vendeve.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën mund të prodhojë efekte pozitive në rast se serbët tashmë kanë kuptuar se për dekada të tëra kanë jetuar me mjegullën e miteve për Kosovën, por siç thot ai, ky dialog mund të prodhojë edhe një situatë tjetër.
Ka edhe një shpjegim tjetër, të cilin unë shoh si më të mundshëm dhe si më të rrezikshëm normalisht, dhe që është thënë në mënyrë shumë eksplicite nga prezidenti serb Vučić, i cili kohë më parë thotë që ne duhet të ndalojmë së menduari se gjithçka në Kosovë është e jona, sikundër që po ashtu duhet mendojmë se jo e tërë Kosova është e humbur, që në mënyrë automatike na shpihet tek situata kur serbët në fund të ditës do të kërkojnë diçka, dhe unë kam frikën që eventualisht për ndarjet në ndonjë pjesë të Kosovës do të vinin si konkluzë gjithë këtij debati.
Profesor Hoti ka shtuar se nga praktikat e deritashme që sa herë që është ndërmarrë ndonjë nisma nga Serbia dhe është prezantuar një platformë e caktuar, e që pastaj ajo platformë ka marrë mbështetje ndërkombëtare, Kosova jo rrallë është gjetur në situata të pafavorshme për të hyrë e papërgatitur në etapa të caktuara. Siç thot ai, Kosova për çdo eventualitet duhet të jetë e përgatitur.
Nuk ka hapësirë për të kriju situata të reja ose për të menduar për opsione të tjera, por në variantin ekstrem ndoshta do duheshte të mendosh të eventualisht për shkëmbim të territoreve, sepse nuk e di pse kam një përshtypje se në fund të ditës serbët do të kërkojnë pjesë ose territore të caktuara nga Kosova veriore, me rast nëse një kërkesë e tillë do të merrte mbështetje ndërkombëtare, atëherë do duheshte që të kemi planin e përgatitur që Kosova dhe Serbia për të normalizuar raportet e tyre në mënyrë të plotë do të futeshin në aranxhmone të shkëmbimit të territoreve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tregu i Kosovës vazhdon të dominohet nga prodhimet e jashtme. Prodhimet nga Serbia vazhdojnë të jenë më të importuarat në Kosovë, derisa Kosova, si pas përfaqësuesve të bizneseve, me shumë vështërsi dëpërton në tregun e Serbisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksporti i produkteve të Serbisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është në rritje nga viti në vit. Janë rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga Serbia, duke e bërë kështu importuesin më të madh në Kosovë. Vetëm gjatë 9 muajve të këtij viti, Serbia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Serbi për të njëjtën periudhë arrin vlerën e jo më shumë se 35 milion euro. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatic Stavilesi ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se krahasuar me vitin e kaluar, eksportet nga Serbia kanë shënuar rritje për 15%.
Lea importeve nga Serbia për vitin 2017, si të rezen fund muajit të shtator të regon që kemi një rritje të vlerës e këture malave. Në të vitin e kalum në të njëtën periudhë kemi pasra 284 milion euro nga Serbia. Në të vitin kemi në 327 milion euro, pa ka një rritje prej 23 milion euro edhe eksportin në Serbi i Kosovës ka të periudhë ka qenë realisht në vlerë prej 35 milion euro.
Importi i produkteve nga Serbia, shton Stavilesi, është i fokusuar në industrinë e ushqimit, por ka dhe produkte tjera industriale, kurse eksporti i Kosovës në Serbi është i fokusuar në pemë, perime dhe materiale ndërtimore. Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar, sipas të dhënave të vitit 2016, ishte shumë i ulët, me rreth 310 milion euro, kurse importi afër 3 miliard euro. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se varshmëria e tregut të Kosovës nga produktet e huaja tregon për politikat e pafavorshme fiskale me të cilat përballen prodhuesit e Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se bizneset e Kosovës vazhdojnë të ballafaqohen me një konkurrencë të padrejtë, ekonomi jo formale dhe probleme tjera që pamundësojnë zhvillimin e tyre.
Provimin vendor në Kosovë është ngarkuar me ngarkesat panevojshme të politika fiskale, e që qeveria e Kosovës së fundi ka paralajmëruar se do të jetë gjitha këto ngarkesa dhe kjo do të duhet të shohim, dhe kjo e bën që Kosova të jetë edhe eksportuesi më i fuqishëm i parave gatshme.
Sipas Shahinit, shumë nga prodhimet vendore mund të zëvendësohen me produktet që vijnë nga Serbia dhe vendet tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Ai thot se derisa kompanitë nga Serbia arrin të kenë treg të madh në Kosovë, produktet e Kosovës me shumë vështirësi dëpërtojnë në tregun e Serbisë.
Serbia mbetet partneri jon kryesor sa i përket importeve nga ta. Derisa ne kemi disa sektor të zhvilluar në Kosovë, vazhdojmë dhe importojmë ato produkte dhe bëjmë konkurent këtu, neve na duket se na mungon bija konsumuese.
Ndryshe, një nga arsyet e rritjes së shkëmbimeve tregtare me Serbinë që e theksojnë përfaqësuesit e bizneseve, ka qenë edhe marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, ku vendet e Ballkanit Perëndimor janë anëtarë të këtij mekanizmi dhe nuk kanë obligime doganore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas se shumë vitesh në sektorin e shëndetësisë, është paraparë që të rritet buxheti për vitin 2018. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Uran Ismaili tha se rritjen e buxhetit do ta koncentrojë në furnizim të mirë me barna esenciale dhe punësim të mjekëve të rinj. Kronike Ariana Kasapollit.
Qeveria e Kosovës ka parashikuar që për vitin 2018 buxheti për shëndetësi të rritet nga 180 në 200 milion euro. Këtë ka konfirmuar ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili. Ministri Ismaili tha për Radio Evropa e Lirë se rritja e buxhetit është paraqitur të reflektojë në furnizim më të mirë me barna nga lista esenciale, pastaj për punësimin e mjekëve dhe për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve.
Për herë të parë kemi ngritur buxhetin në nivele më të lartë që ka pas, dojëherë, duke shtuar edhe investimet kapitale, natyrisht duke siguruar mjete për punësimin e mjekëve dhe infermerëve të ri. Mirë po, çka është ajo edhe më me rëndësi është se ne e kemi shtuar edhe buxhetin për barnat, listën e barnave esenciale, duke arritur afër 10 milion euro për kategorinë e barnave esenciale, dhe që besoj që me këtë buxhet të ri, e kemi hap një kapitull të ri, ashtu siç kemi premtuar se të arritim buxhetin, e kemi hapur një kapitull të ri në fillimin e reformave dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në sektorin e shëndetësisë.
Rritjen e buxhetit për sektorin e shëndetësisë e shohin si shumë të nevojshëm edhe sindikalistët nga ky sektor. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se përkundër rritjes së buxhetit shpreson që edhe parregullësit, sidomos me barna, të luftohen dhe më njanohen.
Edhe parregullësit që në nosin e blerja e të barnave të gjona të tjera, në qëllim që të fillohet një furnizim shumë më i mirë. Po, kërështë kësoj, më bëshe që në bugjet është para po dhe rritja një qenjeve sociale, se që në rritja pagave dhe zëshkërinjve të mendosit i prafituar një gjurë një e përgjët mund.
Ndryshe, institucionet publike shëndetsore vazhdojnë të përballen me munges të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, munges barnash apo edhe të materialit shpenzues. Bugjeti për shëndetësi ndër vite nuk ka pasur rritje dhe kjo është potencuar si arsye pse shërbimet shëndetsore nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Reformat në sistemin shëndetsor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite vlerësohet se nuk arritën që të zbatohen në masë të kënaqshme, kanë deklaruar zyrtar brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ndryshe, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018, i cili do të procedohet për shqyrtim dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Projekt buxheti parashet të hyra të përgjithshme në vlerë prej 1 miliard 829 milion euro, ndërsa shpenzimet do të kapin shifrën prej 2 miliard 82 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.